Den næste halve times tid sender vi et radioessay af Frederik Dessau. Han har kaldt det Med andre ord.
Alting har en tid. For alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt, som er det rette. Der er en tid til at tale og en tid til at tie, siger prædikeren. Og der er en tid til at lytte, siger jeg. Forhåbentlig er det her det rette tidspunkt til at tale og til at lytte. For 300 år siden fortalte den kinesiske digter Chuang Tse om en mand, der drømte, han var en sommerfugl. Da han vågnede, kunne han ikke blive enig med sig selv, om han havde drømt, at han var en sommerfugl, eller om han var en sommerfugl, der havde drømt, at den var ham. Og som digteren tilføjer, det gjorde jo dog en forskel. Chuang Tse havde også noget at sige om den menneskelige tale, som gerne skulle være andet og mere end at puste luft ud af lungerne. Men hvor meget siger vi egentlig, når vi taler? Og hvor meget adskiller vores tale sig fra fuglekvider, spørger han. Verdensordenen er så uklar, at sandt og falsk kan eksistere side om side, og vi strides om, hvad der er rigtigt og forkert. Hvad den ene kalder ret, kalder den anden uret, og omvendt. Der hersker den største forvirring i verden. De fornuftige og hæderlige bliver undertrykt, dyd og moral foragtes, og mange søger deres frelse ved at klamre sig til et bestemt system. Verdensordenen formørkes af smålige handlinger, og vores tale formørkes af blomstrende ord, sagde Chuang Tse. Hvor vi dog oplever verden forskelligt med vores øjne og vores ører, de af os, der kan se og høre. Øret har verden inden i sig, øjet finder den uden for sig selv. Den, der lytter, er verdens midtpunkt. Seeren er en restløs strejfer. Øret søger samling og harmoni. Øjet opdager forskelle, søger klarhed og vil have tingene skilt ud fra hinanden. Derfor er det noget andet at høre radio end at se billeder. Uanset hvad der bydes på, er selve grundlaget for, hvordan vi modtager og opfatter henvendelserne forskellige. Med et lovligt ofte gentaget udtryk er radioen også et billedmedium og kan være nok så spændende som de visuelle medier, fordi den, der lytter, kan gøre sig sine egne billeder. På film og skærm er billederne valgt på forhånd. Er man vokset op i det moderne IT-samfund, har man nok svært ved at forestille sig, hvor stor en rolle radioen kom til at spille i en families liv, da den gjorde sit indtog i det. Pludselig lød der andre stemmer end familiens egne, og det var lige så sensationelt, som da fjernsynet bragte sine levende billeder ind i stuen. Og ligesom TV-apparatet mange år senere, fik radioen en central placering i dagligstuen, som højalteret i kirken, og den henvendte sig umiddelbart mere direkte end avisen og med nok så stor autoritet til hvert enkelt medlem af familien og overdøvede eller afbrød den indbyrdes samtale. Fra den ene dag til den anden var de sidste nyheder nyere end dem, der kom ind ad døren med avisen, og hvad illustrationer i streg og billeder var for avisen, blev musikken i radioen. Af stilhed og pauser skulle blive en af den moderne civilisations knappe goder, var der vist ingen, der forestillede sig dengang. Radioen er et tidligt eksempel på den moderne opfattelse af, at hvis det er muligt at opfinde og fremstille noget, så er det også nødvendigt at gøre det. Oprindeligt havde man ingen anelse om, hvad den skulle bruges til, men det var muligt at konstruere en trådløs telegraf, der kunne tale, så derfor blev det gjort. Og fra en diskret begyndelse udviklede radioen sig til et massemedium, hvis talte ord blev den første alvorlige konkurrent til det skrevne og trykte. Som kommunikationsmiddel fik radioen sin ilddåb af militæret under 1. verdenskrig. Og fra 1920 blev den internationalt udbredt til mere fredelige civile formål. Som medium for lyd og tale skabte radioen helt nye formidlingsgenre, der supplerede nyheder, oplæsning, foredrag og musik. Og reportage, feature, montage og hørespil blev i bogstavelig forstand hidtil uhørte journalistiske og kunstneriske udtryksformer. Gennem radioen kunne en stemme øjeblikkeligt nå ud til en hel nation, og især autoritære regimer forstod at udnytte de nye muligheder for at få deres folk i tale. Adolf Hitler ville utvivlsomt have vakt lokal opsigt med sine taler i Münchens ølstuer og deromkring, men mon han uden radioen havde været i stand til at råbe hele Tyskland op og mobilisere det til lydighed. På den anden side har der jo været diktatorer før ham og før radioens tid, så det havde han nok kunnet alligevel. Det nye talende medium blev hurtigt en vigtig politisk faktor. De mange mikrofoner på talerstolen spredte ikke bare politikernes ord vidt omkring. De understregede også deres umådelige betydning og blev et konkret symbol på magt og status. Den lavstammede skov af mikrofoner foran taleren er forblevet en karakteristisk dekoration på den politiske scene. Formidling består i sin enkleste form i, at nogen henvender sig til andre en eller anden oplysningstjeneste for at videregive eller fortælle noget, som de skal delagtiggøres i, forstå eller opleve og måske blive klogere af. Feltet er stort. Det strækker sig fra eventyrfortælleren, præsten og underviseren til reporteren og den skrivende journalist, den kritiske kommentator, nyhedsoplæseren, digteren, billedkunstneren, musikeren, danseren, skuespilleren og kritikeren, og hvad der måtte være derimellem. Som alt andet ændrer de sociale roller sig med tiden. Formidlerrollen er ikke forblevet upåvirket af den allestedsnærværende markedsføring, hvor det at gøre sig synlig og hørbar er blevet lige så vigtigt som det, man har at komme med. En umiskendelig narcissisme gør sig i dag gældende inden for massemediernes formidling med studieverden som det store dyr i åbenbaringen. Til forskel fra privatselskabelighed, der fokuserer på gæsterne, er værterne i stigende grad blevet hovedsagen i radio og tv. Og mange af dem synes at være nok så optaget af selv at lyse, som er at oplyse os andre. Med glorværdige undtagelser. Den franske tegner Daumier gjorde godt og grundigt grin med offentlige personer i 1800-tallets Frankrig. Jurister, politikere og intellektuelle narrehoveder var hans yndlingsofre. Og en af hans tegninger viser en grædende kvinde, der forlader retssalen med sin kappeklædte forsvarer, som siger, ja, ja, madame, nok tabte vi deres sag, men de havde dog glæden af at høre mig procedere. Magt er et mangetydigt fænomen, og som begreb er det lige så glat som et vådt stykke sæbe. Et menneske har magt, når det kan få nogen til at gøre noget, det ellers ikke ville gøre, eller forhindre folk i at gøre noget, de ellers ville have gjort. Det er én definition. Med sin faglige kompetence har kirurgen magt til at redde et liv med sin kniv, og med sin kniv kan voldsmanden gøre en ende på et andet. Med magt kan man afbøde det værste, og magt er også evnen til at forvandle mennesker til lig. Som artsvæsener er vi naturlig nok mest optaget af de former for magtudøvelse, der finder sted mellem mennesker. Men det er teknikkens og videnskabens magt over døde ting, der har forårsaget de største forandringer i vores civilisation. Et menneske kan påvirkes gennem fysisk magt i form af vold og indespærring og trusler om begge dele, og i den sidste ende om drab. Vi kan også påvirkes med løfter om belønning. Når æslet følger efter guleroden, får vi det til at gøre, som vi vil, eller til at gøre noget, som det ellers ikke ville gøre, i den tro, at det er i dets egen interesse. Det gamle billede af æslet og guleroden anskueliggør magten i politisk agitation og propaganda. Den største magt på jorden udgøres i dag af de verdensomspændende koncerner. På anden pladsen kommer medierne, og som nummer tre de folkevalgte politikere. Før stod kampen om produktionsmidlerne. I dag gælder den informationsmidlerne. Og de kommercielle massemedier er mægtigere end alverdens regeringer, uddannelsessystemer og folkebevægelser. Massemediernes informationer og budskaber danner tankemønstre og former vurderinger og holdninger, som sniger sig ind i bevidstheden og bliver en del af vores måde at opfatte virkeligheden på. En magt over vores sjæle, så at sige. Og magtens allestedsnærværelse gør det svært at ændre magtforhold og forhindre magtmisbrug og overgreb, og i det hele taget gøre modstand mod magtudøvelse. Hvordan angriber man det, som er ingen steder og alle steder på én gang? Man plejer at sige, at der er fornuften til forskel på mennesker og dyr, fordi vi er i stand til at handle frit i forhold til vores instinkter og selv kan forme og forandre vores adfærdsmønstre. Det er en smuk tanke, men der skal ikke meget til at erstatte fornuften med forblændet had, vold og drab. Lysten til at udvikle og udbrede den menneskelige eksistens synes at være uløseligt forbundet med ødelæggelse, og der skal stærke impulser til at få en ny etik og moral til at trænge igennem de dominerende markedsøkonomiske forestillinger om vækst og globalisering. Det bliver en opgave for flere generationer, og fordi de politiske redskaber, vi har til rådighed, er ret utilstrækkelige, må vi foreløbig leve med uløste problemer i en historisk proces, der på en gang giver os overflod og elendighed, beriger os med grænseløs opfindsomhed og truer vores livsmiljøer. Den kulturelle fernis er tyndt smurt ud og krakelerer for et godt ord. Når man kaster et blik på menneskehedens historie, hvad ser man så, spørger digteren Dostojevskij. Storslåethed, jo vist, og ensformighed. Menneskene slås og slås i det uendelige. Det er der ensformigt, om noget er. Kort sagt, om verdenshistorien kan man sige meget, kun ikke, at den er fornuftig. Den mest gennemtrængende lyd i vores historie har i mands minde været krigstrommernes. Stammekrige, religionskrige, nationale krige, borgerkrige, kolonikrige, erobringskrige og befrielseskrige. Krige, der skal forhindre krige og gøre en ende på alle krige, følger efter hinanden i en tilsyneladende endeløs kæde af tvangslignende gentagelser. Tegneren Fritz Jørgensen har spejlet vores verden i en vanddråbe med sin tegning af drengen, som forsvarer sit slagsmål med en anden dreng, ved at sige, ja, først slog jeg først, men så slog han først. At kimen til en verdenskrig skulle ligge i et hvert skænderi af en overdrivelse. Ægteskabelige dødsdanse og skilsmisser, familiekonflikter og kampen om magt og penge på verdensmarkedet kan nok antage borgerkrigslignende former, men der kan ikke sættes lighedstegn mellem konflikter og krige. Der er snart tale om modsætninger, for fred er andet og mere end en passiv tilstand uden spændinger, uenigheder og kampe. Krig er et udslag af en manglende evne til at modstå, udholde og i bedste fald udligne spændinger og uenigheder. I fred kan jorden beredes for frugtbare og konstruktive løsninger på lang sigt, til forskel fra, når man bekriger og muligvis nedgør en modstander, og dermed kun bereder jorden for næste krig. Vejen til fred er fred, og i al sin fortvivlende banalitet må vi alle sammen give afkald på at slå først. Krige skal motiveres med noget, der tillægges værdi af en eller anden art, og variationerne er ikke store i det faste repertoire. For det meste gælder det nationen, friheden, og i vores del af verden demokratiet, men også racer, trosretninger og klasser skal reddes af krigen. Uanset hvordan man opfatter værdierne, bliver de ikke reddet af krigen, fordi de kun kan realiseres i fred. Men forestillingerne om krig har indgået en tilsyneladende uopløselig forening med de krigsførendes interesser i at opretholde eller skaffe sig en ledende rolle i verden, inklusive råvarer og markeder, og det skal retfærdiggøre militære engagementer efter behov og behag. Ingen regering vedgår at have en stærk militærmagt for at tilfredsstille sin erobringstrang. Den skal som regel kun tjene forsvaret. Det er retten til nødværge, der retfærdiggør ens våbenmagt. Allerede ved at tænke på nødværge går man ud fra andres aggressivitet og erobringslyst, og desuden hykler de andre ved at fornægte deres angrebslyst og retfærdiggøre deres egen militærmagt med nødværgeretten. Det gør vi ganske vist os selv, men vores hensigter er gode, de andres er onde. Naturkatastrofer forfærder os og udløser verdensomspændende medfølelse og rundhåndet nødhjælp til ofrene. Om kap med naturen bomber vi selv andre civile og deres samfund tilbage til tidligere udviklingsstadier. Og når alt er lagt i ruiner og alle er drevet på flugt, og det humanitære nødhjælpsarbejde har gjort sit efter omfattende indsamlinger, så påbegynder vi den genopbygning, som er forudsætningen for nye ødelæggelser. Sådan forvandler kritisk og sund fornuft og social og medmenneskelig etik sig til kollektiv vanvid under navn af realpolitik. Og krige bliver kaldt retfærdige og nødvendige, uden at nogen kan give en overbevisende forklaring på, hvem krigen er nødvendig for, og hvor i dens retfærdighed består. De fleste krigshandlinger rammer ikke dem, der udfører dem, under henvisning til deres retfærdighed og nødvendighed. Civilbefolkningen, det store flertal, som i bogstavelig forstand er sagesløs, bliver alle kriges store taber. Sindssyge giver sig mange udslag. Et af dem er at blive ved med at gøre det samme og forvente forskellige reaktioner. Der er givet mange underholdende og tankevækkende fiktive bud på, hvordan en eventuel iagttager fra en fremmed planet ville reagere på, at vi retfærdiggør voldelige løsninger som en historisk nødvendighed ved hjælp af dumhed forklædt som fornuft. Hvis man forestillede sig, at menneskeheden er i dag som en enkelt person, og fik den henvist til specialundersøgelse, hvad der jo ikke sker fra den ene dag til den anden, som vi ved alt om, så ville det efter den fornødne ventetid ret hurtigt blive konstateret, at patienten var miljøskadet i svær grad. Grundigere undersøgelser ville vise, at en tredjedel af dens organisme var underernæret og ikke havde langt igen, at en anden tredjedel var overvægtig, til dels livstruende, mens den sidste tredjedel balancerede på sultegrænsen. Desuden var patienten både fysisk og psykisk nedbrudt af udbytning, undertrykkelse og diskriminering og invalideret af præstationskrav, stress og fremmedgørelse af tvangsforflytning, bureaukrati og rationalisering. En psykiater ville konstatere, at patienten var omtåget af idéer om nytte, vækst, produktion og forbrug som sande og væsentlige værdier i sin tilværelse, og patientens angst, aggressivitet, stress og restløshed, dens vrangforestillinger, virkelighedsflugt og overforbrug af medicin og stimulanser, ville føre til den uomgængelige diagnose, at menneskeheden led af alvorlige psykiske forstyrrelser. At den med andre ord var sindssyg. Og hvad så, kunne man spørge, hvis man tænkte sig eksperimentet fortsat? Det mest nærliggende ville være den traditionelle medicinering, som gør livet til at udholde for patienten, men ikke ændre det, som gør det uudholdeligt. Og det er da også den foretrukne metode. Symptombehandling er lige så uundværlig, som den er utilstrækkelig. Moderne samfund er blevet så indviklede og sårbare systemer, at det kræver stadig mere omfattende organisering, kontrol og regulering, bare at holde dem i gang. Og da vi samtidig skal have planlagt en fremtid, på hvis vegne vi har højtflyvende ambitioner, er der hverken tid eller overskud til at beskæftige sig med de helt grundlæggende og banale spørgsmål om, hvor meget mening der egentlig er i systemernes funktion, og om de ikke i vid udstrækning er blevet deres egen motivering. Ikke et ondt ord om den tiltrængte del af vores materielle udvikling, men de overstyrede dele af den har store menneskelige omkostninger, når der lægges så uforholdsmæssigt stor vægt på at fungere i dem, med et udtryk, der tidligere kun blev brugt om maskiner. Fungerer skatter i systemerne, og samfundet har lagt sine mønstre ud til den behovstilfredsstillelse, som er en forudsætning for, at systemet kan fungere efter sin hensigt. Der skal præsteres og produceres, og også i sin fritid er mennesket socialt, i og med at det forbruger, hvad der bliver fremstillet. Det begynder tidligt. I daginstitutioner og skoler blev der før i tiden lagt lige stor vægt på selvudvikling og menneskelig modning, som på opbevaring og faglig dygtiggørelse. I dag er skolens og mange videreuddannelsers mål at gøre børn og unge bevidste om sig selv som arbejdsressourcer og som varer, der kan sælges. Kreativitet og innovation er tidens modekrav. Det gælder om at være mobil og fleksibel, omstillingsparat og hurtig til at lære nyt. Og er der ikke nogen, der vil have en på arbejdsmarkedet, har man kun sig selv at takke for det. Det frie valg på alle hylderne, som liberalistiske fortalere praler med, er en besnærende kliché. Et frit valg er til enhver tid at foretrække frem for lydig autoritetstro. Men at kunne vælge frit er også at være overladt til sig selv. Og i dag er der ikke ret meget en hjælp at hente i valget af muligheder. Det er ikke svært at forstå, hvorfor så mange af tidens unge mennesker er usikre og rådvilde og forbliver teenager langt oppe i 20'erne, når de både får deres identitet defineret af andre og er overladt til sig selv i deres valg. Selvrealisering er et smukt ideal. Men en personlig udvikling får kun mening i et demokratisk fællesskab. Og hvor mange chancer får sådan et, hvis enhver skal være sin egen lykkes med og selv er ude om det, hvis hjernet ikke kan holdes varmt og lykken udebliver? Man skal ikke male fanden på væggen, men man skal heller ikke lade ham overmale dem. Som når de regerende lovpriser deres egen og hinandens ufejlbarlighed, og for at føje spot til skaderne, fremstiller nedskæringer, indskrænkninger og forringelser som fremskridt og forbedringer. Og vi lader os besnakke og manipulere til at se rimelighed og fornuft i kortsynede dispositioner med langtrækkende virkninger, og vi finder os i det meste af, hvad der ikke griber ind i vores eget her og nu. Da den franske konge Ludvig den 15. havde lidt et militærpolitisk nederlag, blev han, efter hvad der fortælles, og de kongelige var sjældent alene i 1700-tallet, trøstet af sin elskerinde Madame de Pompadour med den ofte citerede opmuntring: "Efter os, syndfloden." Hendes ord blev stående som et afskrækkende eksempel på uansvarlighed over for eftertiden. Og i dag kunne vi faktisk sige det samme. Og det bliver der også sagt, fordi vi på så mange områder opfører os, som om vi var de sidste generationer i verden. Det er heller ikke nemt at skulle tage ansvaret for efterkommerne, og det ville være helt urealistisk, hvis man bildte sig ind at kunne løse store samfundsproblemer ved at overtale folk til at være tilbageholdende og give afkald på øjeblikkelige glæder og goder af hensyn til vores efterkommere. Hvad har de gjort for os? I den græske sagnhistorie avler elskovsgudinden Afrodite sammen med krigsguden Aros, sønnen Eros. Romerne kaldte ham for Amor, og sådan kender vi ham fra H.C. Andersens fortælling om den uartige dreng, der gør folk forelskede i hinanden, når han rammer dem i hjerterne med sine pile. Det vidner om mytologiens visdom, at den forener kvindelig ømhed og mandlig krigerisk aggressivitet i kærlighedens favn. Men det harmonerer dårligt med den almindelige udbredte opfattelse af kærlighed og krig som uforenelige modsætninger, der kun har det til fælles, at alle knæb gælder. Kærlighed opfattes som uaggressiv, og aggression som ukærlig. Men aggression er faktisk et neutralt begreb, som rent sprogligt ikke betyder andet end at bevæge sig hen imod noget. Med andre ord, betegnelsen for en hensigtsmæssig aktivitet, der har til formål at opfylde behov. Det er karakteren af behovet og aktiviteten, der afgør, om aggressionen er godartet eller underartet. Det synes at være en almindelig udbredt opfattelse, at når vi bekriger hinanden, så er det et naturligt udslag af noget medfødt. Hvad der menes med det er snarere, at vi har naturlige anlæg for aggression, hvis oprindelige formål er fysisk og psykisk overlevelse og selvopholdelse, og som af samme grund er tæt forbundet med angst og trusler. Men omfanget af aggressionen, det vi retter den imod, og det udtryk, den giver sig, er kulturbestemt og udslag af menneskeskabte prægninger og påvirkninger, hvor meget himmelguderne så end bliver brugt som legitimation. Krig er et produkt af vores kultur, en tillært adfærd, og i øvrigt indgår der ikke særlig meget naturlig aggression i moderne krigsførelse, som drives af idéer, pligt og tvang, eller af frygt og forsvarsvilje. Viljen til at dræbe, den skal optrænes. Hvis vi ikke har et naturbestemt anlæg for at føre krig, hvorfor har der så altid været krig? Besvarelsen er vanskeliggøres af, at spørgsmålet er forkert, for krig er først kommet sent ind i menneskets historie, og forestillingen om det brutale, krigeriske urmenneske er et forenklet og falsk billede af vores forgængere. Forskere i vores udviklingshistorie er nået frem eller tilbage til, at mennesket rent teknisk har været i stand til at føre krig i 200.000 år. Så længe har vi haft stenøkser. Og for 30.000 år siden lærte vi os at skyde med buer og pil og bruge kastevåben af sten. Men der er ikke noget, der tyder på, at redskaberne blev brugt til andet end jagt. Der har været slagsmål om knappe livsgoder, og man har slået hinanden ihjel, men ikke i form af krige som organiserede, planlagte og socialt accepterede aktioner. Blandt de tilgængelige kulturrester har man hverken fundet ansamlinger af våben, tegn på træning af krigere, end sige forherligelse af krigeriske kampe. De første krigsredskaber, man har identificeret, er fra den yngre stenalder, da vi begyndte at opdyrke jorden og holde kvæg. Og efter alt at dømme er krig som en social institution først kommet ind i vores historie i denne periode, hvis begyndelse dateres til ca. 10.000 år før vores tidsregning. Med andre ord ser det ud til, at vi som mennesker her på jorden har levet det meste af vores liv uden krige, hvad der formentlig hænger sammen med den nomadetilværelse, vi har levet lige så længe. Som nomade bruger man i gennemsnit et par timer om dagen på at skaffe sig mad og husly, hvis man ellers kan tale om husly som nomade. Resten af tiden er helliget hvile, søvn og som hos andre pattedyr, egen og gensidig pleje og omsorg, foruden socialt samvær, der omfatter kulturforandringelser i form af ritualer og ceremonier, sang og dans, fortællinger, maleri og udsmykning af redskaber, kroppe og klæder. Skulle der blive noget til overs af det, man har skaffet frem, bliver det fordelt mellem stammens medlemmer. Ikke meget taler for, at mennesker skulle være arveligt belastet med et behov for at rage til sig, samle til bunke og gemme til sig selv. Men kulturen skaber sine behov, og med ejendomsretten til jorden vokser ønsket om at erhverve sig territorier og magt. Og jo mere vi nærmer os vores egen tidsregning, jo mere krigsførende bliver vi. Den amerikanske forsker Hugh Mansfield, som især har interesseret sig for den psykologiske side af krigens væsen, lægger vægt på, at vores krigsførelse nok kan dateres til landbrugskulturens opståen med de territoriale interesser, den førte med sig, men er en lige så væsentlig forudsætning for, at der kunne føres krige, var den børneopdragelse, som udvikledes sideløbende med æredyrkningen. På dette stadium kræver tilværelsen stadig flere færdigheder og arbejdsformer, mere kontrol og tidsmæssig tilpasning. Forældre forlanger mere og mere af deres børn, indfører forbud og afstraffelser, som avler vrede og had. Men uden forældre er børn fortabt, og man skaffer sig ikke så gerne af med det, man er afhængig af, selvom man har lyst til det, så der må lægges låg på de farlige følelser, og at kunne det er vel mere end noget andet karakteristisk for det civiliserede menneske.
Det var Frederik Dessaus radioessay Med andre ord. Musikken vi hørte var improvisationer af Thomas Koppel.